9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikola Denčić. Radnici Goše ovoga jutra odlučuju o tome da li prekidaju štrajk ili nastavljaju protest dok im se ne isplate zarade. Skupština Crne Gore ukinula imunitet četvorici poslanika opozicionog demokratskog fronta. Američki senat ponovo onemogućio ukidanje Obamacare-a. Vaterpolisti Srbije večeras protiv Hrvatske u polufinalu svetskog prvenstva u Budimpešti. Crvena zvezda dočekuje Spartu iz Praga u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Vreme promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, krajem dana razvedravanje, najviša temperatura od 24 do 27 stepeni. U ovim trenucima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu 17 stepeni, u Kragujevcu 18.
Koliko je blizu rešenje problema u Goši iz Smederevske Palanke, koja je u blokadi zbog duga državi od oko 4 miliona evra i u kojoj radnici već 4 meseca štrajkuju zbog neisplaćenih zarada, zavisi od dogovora da li će zaposleni početi da rade pre ili nakon isplate zaostalih plata. Ta odluka trebalo bi da bude doneta ovoga jutra kada sa radnicima razgovaraju predsednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić i generalni direktor Goše Milutin Šćepanović. Milan Vujičić je upravo na našoj telefonskoj vezi. Gospodine Vujičiću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Da li su razgovori sa radnicima počeli i kakve su reakcije?
Pa, razgovore sa radnicima sam održao još jutro su 8, do malo pre smo pričali. Njihova odluka je negativna po poslovodstvo fabrike, ali nisam hteo ništa da presečem sad dok ne dođu, pošto treba da dođe u predstavnici Hestila da vidimo koliko će vagona da kupe i šta. I od tih para koliko naše rukovodstvo može nama da ponudi. Pa u zavisnosti od toga mi ćemo da donesemo odluku. Ali za sada nisam pravo da vam kažem optimista.
Znači, koliko sam vas razumeo, radnici su odbili ponuđeni predlog, ali definitivna odluka biće doneta po dolasku generalnog direktora i tačne procene koliko će vagona biti prodato, koliko će se novca sakupiti i da li će doći do isplate zarada od tog novca.
Da, upravo tako. Znači, naš generalni direktor nije došao da se obrati radnicima, zašto ne znam, ali, znate, mi smo juče u Ministarstvu privrede kod Kneževića, on je rekao da sav novac koji dođe od Hestila Smederevo, da će da podeli radnicima. Međutim, kad smo otišli u Agenciju za mirno rešavanje sporova, on je rekao da taj deo tog novca mora da iskoristi za deblokadu računa, da isplati poverioce, da plati struju, a nama će da da ono što ostane. Tako da radnici su nezadovoljni i čekamo da vidimo šta će Kinezi da ponude, šta će posle direktor nama da ponudi, pa ćemo da donesemo definitivnu odluku.
A da li očekujete dolazak direktora Goše da danas na sastanak sa radnicima, da vam se obrati i da dođe u fabriku?
Pa slušajte, on će verovatno da dođe u fabriku zbog delegacije iz Hestila, ali onda je hteo da dođe da se obrati radnicima, on bi se obratio do sada. Ta delegacija treba da dođe za pola sata, do najkasnije za 45 minuta, tako da on neće ne ima vremena da se obrati radnicima.
Gospodine Vujičiću, hvala vam na ovom uključenju. Mi ćemo svakako i u našim narednim informativnim emisijama pratiti šta se dešava u Goši. Dakle, da rezimiramo, kako smo čuli od Milana Vujičića, predsednika štrajkačkog odbora Goše i Smederevske Palanke, radnici su za sada odbili predlog koji je stigao iz vlade i juče nakon razgovora u Agenciji za mirno rešavanje sporova, ali će svoju konačnu odluku doneti posle razgovora sa predstavnicima kineske kompanije Hestil, koji bi trebalo i definitivno da obelodane da li će kupovati vagone iz Goše i Smederevske Palanke.
U vestima u 9 o dešavanjima u regionu. Skupština Crne Gore ukinula imunitet četvorici poslanika opozicionog demokratskog fronta zbog vođenja krivičnog postupka protiv njih. Osnovno tužilaštvo u Podgorici sumnjiči ih za nasilničko ponašanje u holu Skupštine. Sednica je obilovala uvredama, televizijski prenos je nakratko prekinut zbog verbalnog incidenta. Poslanici te stranke napustili su sednicu uoči glasanja uz ocenu da vlast pokušava da zabrani rad te partije i da satanizuje njene lidere. Iz radija Crne Gore, za vesti u 9 javlja Obrad Mandić.
Oko 4 sata se sinoć polemisalo o ukidanju imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Milanu Kneževiću, Milutinu Đukanoviću, Branku Raduloviću i poslanici Marini Jočić. Poslanik Predrag Bulatović je rekao da se o ukidanju imuniteta raspravlja suprotno proceduri, pa je najavio da će se žaliti.
Pošto je ovo drugi put kad su imuniteti u pitanju jedno pravno i političko nasilje nad poslanicima DF-a, mi ćemo se zbog te povrede obratiti i Ustavnom sudu. Naravno, Ustavni sud je političko tijelo Demokratske partije socijalista, a nakon toga i Strasburu.
Član administrativnog odbora i poslanik DPS-a koji je predložio da se o ukidanju imuniteta raspravlja Milorad Vuletić, rekao je da tužilaštvo smatra da su poslanici DF-a počinili krivično djelo.
Mi na ovaj način stvaramo procesne pretpostavke da se započeti postupak dovede do kraja, te da se i nadležni organi i institucije sistema izjasne o tome da li ponašanje nekih kolega poslanika o čijim postupcima je imala prilike da se upozna i crnogorska javnost zaslužuje odgovarajuće sankcionisanje.
Tarzan Milošević je izjavio da DPS podržava ukidanje imuniteta i naveo razloge.
Nas pred očima crnogorske i svjetske javnosti pokušali poniziti, vrijeđali ste nas, čak pojedine kolege i koleginice udarali i šamarali.
Milan Knežević ističe da se neka je bilo koje riječi koje je izgovorio 15. februara.
I da vam kažem da ste zaslužili sve što sam vam rekao, a tek imam namjeru da vam govorim i da vas nazivam pravim imenima.
Sjednica je nakratko prekinuta, a glasovima 42 poslanika vladajuće koalicije ukinut je imunitet poslanicima Demokratskog fronta. DF i poslanik Aleksandar Damjanović su napustili salu da ne bi prisustvovali glasanju.
Američki senat, u kojem republikanci čine većinu, odbacio je republikanski predlog da se povuče zakon o zdravstvu bivšeg predsjednika Baracka Obame, takozvani Obamacare. To je drugi put ove nedjelje da republikanci nisu uspjeli da opozovu Obamin zakon iz 2010. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Obamacare ostaje na snazi pošto se 7 republikanaca pridružilo demokratama u Senatu i predlog o ukidanju zakona o zdravstvenoj zaštiti je odbačen sa 55 prema 45 glasova. Konzervativni senatori bili su spremni da se opozove zakon iako još nije pripremljena njegova povoljnija zamjena, ali su umereni predstavnici bili zabrinuti da bi to razljutilo glasače koji bi smatrali da Kongres neće biti u stanju da izglasa novi zdravstveni zakon. Kancelarija za budžet Kongresa procenila je da bi povlačenje Obamacare-a bez uvođenja zamene značilo da 30 miliona Amerikanaca ostane bez zdravstvenog osiguranja. I zakon o novim sankcijama Rusiji, Iranu, Severnoj Koreji naišao je na prepreku u Senatu i mogao bi da ne bude usvojen pre jednomesečne pauze u radu Kongresa. Prema tom predlogu, američki predsjednik Donald Trump neće moći da ublaži sankcije Rusiji bez odobrenja Kongresa, što bi moglo da ugrozi njegove napore da poboljša odnose s Moskvom. Severna Koreja obeležava 64. godišnjicu kraja Korejskog rata kao dan pobede. Južni susedi i svet strahuju da bi Pjongjang mogao da iskoristi nacionalni praznik za još jedno lansiranje interkontinentalne balističke rakete ili rakete srednjeg dometa. U Venecueli je počeo generalni štrajk zbog održavanja vanrednih izbora za ustavotvornu skupštinu u nedjelju. U mnogim gradovima podignute su barikade kako bi se onemogućilo glasanje. Svetski mediji procenjuju da bi na slobodnim izborima opozicija srušila Madura, koji je izgubio podršku od kada je u zemlji ekonomska kriza.
Požari na jugu Francuske su ugašeni, ali se stanovništvo i turisti i dalje evakuisani, odnosno stanovništvo i turisti i dalje se evakuišu iz predostrožnosti. Detaljnije Nataša Jokić.
Vatrogasci su noća zaustavili širenje vatre u oblasti Varijan na jugu Francuske. Nepovoljni vetar maestral je stao, što je olakšalo savladavanje požara. Iz predostrožnosti evakuisano stanovništvo i turisti, njih oko 12.000, još se ne vraćaju u kuće i stanove. Oko 7.000 hektara zelenila izgorelo je. Lokalne vlasti oblasti Var govore o ekološkoj katastrofi u regionu. Niko više nije siguran da će izgorele šume moći da se obnove u narednoj deceniji i da se do juče zeleni pejzaž neće pretvoriti u kamenjar. Stručnjaci ističu da su sušni periodi koji pogoduju požarima sve češći. I ranije je bilo suše na jugu Francuske, ali jednom u 10 godina u proseku. Trgovinski lanci i stanovništvo van zone opasnosti pokazali su veliku solidarnost prema evakuisanim turistima i građanima bez krova nad glavom, smeštenim uglavnom u školama i sportskim halama. oko 10 kanadera do sada i 9 protivpožarnih aviona drugih tipova angažovano je u akcijama kako bi pomogli 5000 vatrogasaca koji su došli iz svih krajeva Francuske. Na Korzici je za sada vatrena stihija savladana, ali su vatrogasci još uvek u pripravnosti. Na ovom ostrvu izgorelo je više od 2000 hektara šume.
4 osobe su nastradale, a 4 je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Kraljevo-Preljina kod mesta Miločaj. Na licu mesta u direktnom sudaru 2 automobila poginuli su muškarac i žena, dok su još 2 osobe podlegle povredama u bolnici Studenica u Kraljevu, javlja Kosta Garić.
Među povređenima koji su sinoć doveženi ovde nalazi se i 7-godišnji dečak, ali više o tome u kakvom su stanju primljeni pacijenti reče nam dežurni hirurg koji je noćas radio, dr. Milan Maksimović.
Povređeni koji se trenutno nalaze u Kraljevačkoj bolnici, a to su 3 žene na odeljenju opšte hirurgije i pomenuto dete na odeljenju dečje hirurgije, su za sada stabilno i van životne opasnosti. Nažalost, u našu ustanovu sinoć oko 22:40 su primljena još jedna muška odrasla osoba i još jedna ženska odrasla osoba koje su, nažalost, i pored svih naših napora podlegle povredama zadobijenim u tom udesu.
I samo da podsjetim da je do udesa sinoć došlo tako što je automobil Mercedes sportskih registracija iz za sada nepoznatih razloga prešao na drugu stranu kolovoza i tu se direktno sudario sa Citroenom kraljevačkih registracija u kome su bili takođe povređeni i neki od onih koji su poginuli na licu mesta.
Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima obeležava 5 godina rada. Tim povodom sa direktorkom centra Sanjom Kljajić razgovarala je Nikolina Miljković.
Danas ćete i zvanično predstaviti rezultate za prošlu godinu. Šta kažu vaše informacije, koliko je registrovano žrtava trgovine ljudima?
U 2016. godini identifikovali smo 55 žrtava trgovine ljudima, dakle više nego u 2015. godini. Mada, znate, brojke same po sebi ništa ne znače. Naravno da mi jesmo institucija čiji sud o tome da li je neko žrtva jeste na neki način finalan, ali mi smo institucija kojoj svi drugi prijavljuju sumnju da pred sobom imaju žrtvu trgovine ljudima. Dakle, kada pričamo o brojkama, ovo jesu identifikovane, ali zaista kolika je tamna brojka žrtava u Srbiji, to možemo samo da nagađamo.
Da li imate neke podatke koliko je među migrantima bilo žrtava trgovine ljudima?
Da, centar vodi posebnu evidenciju o migrantima, jer je to bila vrlo aktuelna tema i još uvek je, nažalost. Međutim, i pored silnih izveštaja, informacija o tome da među migrantima ima mnogo žrtava, mi smo imali u toku 2016. godine 40 prijava, ali samo 2 identifikovane žrtve.
I što ste vi uočili da vam je najveći problem za ovih 5 godina koliko radite?
Problema je mnogo, više volim da govorim o onim pozitivnim pomacima i dobrim stranama, a to je recimo jako dobro pozicioniranje i saradnja sa drugim institucijama koja mislim da je značajno napredovala od momenta nastanka našeg centra. To je da smo uspostavili jako dobru saradnju i sa policijom i sa tužilaštvom. Naravno da prostora za unapređenje ima mnogo. To je položaj žrtve u sudskom postupku, dakle uslovi, sudski postupci koji jako dugo traju, mogućnost da zaštitite žrtvu koja je jako osetljiv svedok, oslanjanje sudskih postupaka na iskaze žrtava, a treba da imamo u vidu da su žrtve visoko traumatizovane uglavnom, nemamo presude u kojima se obeštećuje žrtva. Sama lepeza usluga koje je moguće ponuditi žrtvama također nije dovoljno razvijena, imajući u vidu njihovu veoma složenu situaciju. Svaka žrtva je zaista priča za sebe i njene potrebe su najrazličitije. Što znači da biste nekog vratili u normalne životne tokove, treba vam zaista mnogo usluga koje možete ponuditi.
Nadam se da ćete uskoro naići na bolje razumevanje i rešiti ove probleme. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Prijetno. Naša sagovornica bila je Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.
A centar će detaljnije predstaviti godišnji izveštaj na konferenciji za novinare koja počinje za nešto manje od sat vremena.
Akcija da se porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju obezbedi besplatno letovanje dobro je prihvaćena na prostoru cele bivše Jugoslavije. Inicijativa je krenula sa Brača, a proširila se i na ostale države. Do sada je na ovaj način letovalo 300 porodica, a do kraja septembra se očekuje da se taj broj udvostruči. Osim na moru, deca uz pomoć humanih ljudi mogu leto da provedu i na planini ili u banji. U ovu inicijativu uključili su se i ljudi iz Srbije, okupljeni oko Facebook stranice Vozači velikog srca Srbije, koja je formirana pre dve nedelje, kaže za Vesti u 9 jedan od inicijatora akcije Boris Bjelović.
Mi uglavnom obezbeđujemo prevoz na destinacije na kojima se letuje. Dakle, pri čemu i u našoj grupi se već polako pojavljuju neke ponude za samo letovanje. Znači, to su uglavnom destinacije u Srbiji. Ono što mi od ljudi koji ponude smeštaj u Srbiji tražimo jeste da paralelno se oglase i u grupi iznajmljivači sa srcem, prosto zato što radimo zajednički. U ovom slučaju se ne poznaju granice. Znate, ljudi iz Bosne letuju u Hrvatskoj, ljudi iz Srbije u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, ljudi iz Crne Gore dolaze u Srbiju, ljudi iz Bosne dolaze u Srbiju polako. Prosto funkcionišemo zaista kao da je to nekada bivša Jugoslavija, jel?
Bjelović objašnjava da nisu sve porodice u mogućnosti da putuju samostalno autobusom ili vozom, te se tu uključuju članovi organizacije Vozači velikog srca Srbije.
U određenim situacijama mi moramo našim vozima, imamo dva dežurna vozila, da obezbedimo prevoz adekvatnim automobilom i u tom slučaju se snalazimo, što se kaže, za gorivo ili iz donacije. Također imamo između ostalog i pakete za plažu, jeli, koji se pripremaju i šalju dečici koja letuju. Tu su i paketi knjiga i tako dalje. Javljaju se sada ljudi sa raznim vrstama podrške. Recimo, konkretno, znate, javi se logoped iz Beograda i ponudi bilo kome koji iz grupe dođe u Beograd ručak, šetnju kejom i tako dalje. Znači, jedan čitav sistem, jedan niz neformalne podrške, zaista koji do sada sigurno nigde nije primenjen ovim zemljama bivše Jugoslavije. Potrebno je samo, naravno, da dostave određeni dokaz, između ostalog. Znači, da je dete kategorisano, da ima određeni stepen invaliditeta. Ukoliko su skromnijeg materijalnog statusa, možda eventualno neka potvrda iz Centra za socijalni rad, i to je sasvim dovoljno da rezervišu termin preko iznajmljivača sa srcem, a da kod nas potražuju, znači, besplatan prevoz.
Podsećamo, svi koji žele da ustupe smeštajne kapacitete ili prevoz za decu sa smetnjama u razvoju, odnosno pomognu na bilo koji način, mogu da se jave preko Facebook grupe Vozači velikog srca Srbija.
Internacionalni Art Camp 14. po redu počinje u Kosjeriću i trajaće do 11. augusta. Ovogodišnja tema je Eho sa akcentom na dijalogu mladih umetnika. U toku dve sedmice stanovnici Kosjerića ugostiće više od 30 učesnika koji dolaze iz desetak zemalja. Učesnici kampa podeljeni su u tri radionice, pozorišnu, radionicu murala i grafita i muzičku.
Slušate Vesti u 9. Na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Indoneziji naši učenici osvojili su jednu zlatnu i četiri srebrne medalje. Odličja su osvojili Novak i Bogdan Stanojević iz gimnazije Svetozar Marković u Nišu i Dušan Đorđević, Vuk Radović i Marko Šušnjar iz matematičke gimnazije u Beogradu. Marko Šušnjar kaže da je bila velika čast predstavljati Srbiju na tom izuzetnom takmičenju.
To je najveće takmičenje koje postoji iz fizike za učenike srednjih škola i veliki je uspeh plasirati se na to takmičenje uopšte, jer u Srbiji postoji mnogo učenika koji rade fiziku i vole da rade fiziku, a samo pet ima priliku da predstavlja Srbiju na Međunarodnoj olimpijadi. Fizika se radi dva dana, teorijski i eksperimentalni deo, i oba dana traju po 5 sati. I to je 5 sati izuzetno napornog rada bez ikakvog prestanka.
Na svetskom takmičenju iz fizike naši učenici su do sada osvojili ukupno 5 zlatnih, 23 srebrne i 55 bronzanih medalja.
Vaterpolo klasiku u polufinalu svetskog prvenstva i novi pokušaj domaćeg fudbalskog tima da se domogne grupne faze Ligi Evrope u centru su pažnje. Detaljnije o ovim sportskim događajima Saša Mikić.
Danas je pred nama istinski uzbudljiv sportski dan. Na svetskom prvenstvu u Budimpešti naši vaterpolisti će se u polufinalu sastati sa Hrvatskom, dok će o drugom finalisti odlučiti domaćini i Grci. Oni se sastaju od 20 sati i 30 minuta, dok je duel Srbije i Hrvatske predviđen za 22 sata. Sa druge strane, fudbaleri Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope od 20:45 dočekuju Prašku Spartu. I sve to, naravno, možete pratiti u emisiji Sportsko veče na prvom programu Radio Beograda od 20 sati. Srpski tenisar Novak Đoković objavio je da će propustiti ostatak sezone zbog povrede lakta. da će se posvetiti rehabilitaciji i da će se početkom iduće godine vratiti takmičenja.
Nakon konsultacija sa raznim doktorima i specijalistima iz Srbije i širom sveta, doneo sam odluku da odmaram i da napravim pauzu do kraja sezone. Dakle, neću igrati ni jedan teniski turnir, zvanični takmičenje do kraja sezone 2017. godine. Ovo je neka povreda koju vučem već godinu i po dana i predstavljala mi je problem.
Đoković je ove sezone osvojio dva trofeja. Nije uspeo da odbrani titulu na Roland Garrosu, a učešće na Wimbledonu završio je u četvrtfinalu kada je upravo zbog povrede lakta predao meč Tomašu Berdihu. Srpski teniser, trenutno četvrti igrač sveta, u karijeri je osvojio 68 titula, od čega 12 Grand Slam titula.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Odnosi Berlina i Ankare se zaoštravaju. Poslednje u nizu varnica bilo je hapšenje u Turskoj nemačkog aktiviste za ljudska prava. Da li Berlin zaoštrava retoriku zbog predstojećih izbora u toj zemlji? Da li se Erdoganova Turska trajno udaljava od zapada? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu je 18, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 19 stepeni. Danas promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, krajem dana razvedravanje, najviša temperatura od 24 stepena do 27 stepeni.
Slušali ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Branislav Jerković, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.